Blasiða 48. Jón Atli Jónasson, fættur 1972. Töframaðurinn. Við höfum tekið þetta hús á leigu. Við ætluðum að vera hér í mánuð og halda svo áfram ferðalaginu um Evrópu. Við höfum skoðað hvern fersentimetra af Evrópu frá því að ég man eftir mér. Borgir og götur eru farnar að koma mér kunnulega fyrir sjónir. Samt nær allt að vera svo framandi, eitthvað svo útlenskt. Kannski eða lyktin og mjólkin. Það er það fyrsta sem krakkar eins og ég taka eftir. Hvað útlensk mjólk er vond á bragðið. Þetta er hvítt, tvílift einbýlishús með stórum gluggum. Fyrir gluggunum eru svartir hlerar til að halda storminum úti. Við höfum þá dregna frá að mestu leiti. Nágrann okkar er gamall maður. Hann býr í nákvæmlega eins húsi. Hann er mættur út í garði snemma á mótnana. Hann er mikill áhuga maður garðyrkju. Við bræðurnir heilsum upp á hann og sniklumst í kringum hann fram eftir degi. Þetta er einn af þessum dögum þegar við erum látnir í friði. Höfum nægan tíma til að vera litli strákar og lenda í ævintýrum. Það er þögult samkomulag á milli okkar á svona dögum. Við erum saman í liði og sláumst ekki hvor við annan. Gamli maðurinn strýkur svitan af enninu og talar við okkur á þýsku. Við höfum enga hugmynd um hvað hann er að segja en kinkum kolli til hans. Bara svona til að sína áhuga. Hann sýnir okkur skúrin sinn. Hann er fullur af garðáhöldum sem standa í snirtilegri röð upp við einn vegginn. Skúrin er líka fullur af byssum, sverðum og fánum. Nágrann okkar er greinlega mikill áhuga maður nasisma. Hann gefur okkur gasgrímur til að leika það. Við þurkum að þeim mesta ríkið og setjum þær upp. Svo hlaupum við öskrandi yfir í garðin til mömmu. Hún gargar og veinar. Við erum sendir beinustu leiði við grindverkið til að afþakka þessar fínu gjafir. Gamli maðurinn er leiður yfir þessu. Mér langar að segja honum svolítið, en hann skilur ekki íslensku. Mér langar að segja honum að ég þurfi ekki grímuna. Ég er meistari í því að halda niðri mér andanum. Ég get gert það svo dögum skiptir. Teki góðan slurk af súrefni og geymt það í holu inni mér. Það veit það enginn. Ekki einu sinni bróður minn. Við förum aftur inn í garðin til mömmu og setjumst hjá henni. Það er heitt og sólin kyssir okkur. Ég lít upp í himinin. Framhjá tunglinu og framhjá sólinni. Lengst út í sólkerfinu er lítill punktur. Ef ég horfi nógu stíft á hann get ég stoppa tíman. Reyndar ekki mjög lengi í einu. Ég er miklu klárar í að halda niður í mér andanum. En ég er að vinna í þessu. Ég gefst upp á því að stara. Sólin er of sterk. Þegar hún skín svona mikið get ég ekki stoppa tíman. Ég mesta lagi hægt á honum. Ég er með segulband í maganum. Þar get ég tekið upp allt sem ég vil geyma. Ég seta í gang til að eiga setna þegar gefur á bátinn. Ég kann nefnilega gera alls konar töfrabrögð sem enginn veit um. Ekki einu sinni bróður minn.